Ria vana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mamaraparana izao volana janoary izao sika amin'ny fibanjinana ilay lohahevitra hoe Andriamanitra ny famonjena ny tompo. Fa anio dia sariana manokana antsika amin'izao alahady arahan'ny reny fiangonana sy ny zanaka ampelezana izay miely amin'ny toerana samihafa avy eto amin'ny fiangonana Ambavady Mitafo, mba hibanjina ny andiny soratra masina anankiray ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahavalo, izay tany amin'ny filazana nalefa tamin'ny gazety ary nampitaina taminay mba otoriana amin'ity maraina ity. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy azafady aminaran'ny tompo. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Fa ianareo kosa dia ireo kristianina jiosy sy jentilisa izay nielipatrana tamin'ny toerana samihafa izay nanoratana ny pistily mba hiapitapita ka samy namaky izao taratasy izao ireo kristianina maro, na jiosy na jentilisa. Ary dia mety fa amintsika avoakan'Andriamanitra miely amin'ny toerana samihafa koa tahaka azy ireo tamin'izay fotoana izay. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Na dia andininy tokana tahaka izany fotsiny aza le izy ry havana dia isaky ny teny izay tanysain'ny mpanoratra dia maty hahafantatra ny tsy ny ambara, indrindra raha teo moa ny mpandika ny hevitry Petera ho amin'ny fiteny fantatry ny be sy ny maro tamin'izay fotoana izay dia mampifangaro ireo voambolana nampiasain'ny testamenta taloha tahaka an'io izay nitsongaina atao amin'ny Eksôdosy io a, hilazana ny zanak'Israely, nampiarahany amin'ny fomba fandikany azy mba ho araka ny hevitra ao anatin'ny fiangonana kristianina. Fa ianareo kosa, la ianareo aloha dia hiara-ny asa hatrany amin'ny fomba namakitsika azy, voafidy nalaina dia avy eo ampanatanterahana asa, niaran'ny zavatra, niaran'ny asa atao, ary dia hiaran'ny hiraka ihany koa. Lay mpampanao izay sady mpanao ny asa no mpaniraka izay ambareto dia ilay hoe niantso, niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Io niantso io no ambarantsika Efesekema amin'ity volana janoary ity hoe tompo, tompo loharano sy Andriamanitra ny famonjena, tompo mpanao ny famonjena. Eto izy tompo niantso, tompo nanala, izany hoe nanavitra mpanatanteraka ny famonjena. Izany famonjena izany no antsoina eto hoe fifindrana avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. zay satria foy ihany le pistily voalohany ho an'ny Petera, raha rehefa manam-potoana tsika mamaky azy ao anatin'ny fotoana fohifohy ihany koa, raha akapoka iray zay le fifindrana famaizina ho amin'ny fahazavana mahagaga izay a, dia ahitantsika hoe avy tamin'ny fitondrantena ratsy, avy tamin'ny fitondrantena maloto, avy tamin'ny lasa ho aty amin'ny fahamasinana, ho aty amin'ny fahadiovana, ho aty amin'ny ankehitriny sy ny avy. Zay fiainana amin'ny sehatra vaovao zay, zay fiainana amin'ny ankehitriny izay a no omeny anarana eto, ary ireo anaranareo no takahantsika amin'ny alalan'ny fanontaniana hoe iza moa ireto ary inona no ataony. Zava-drolo ihany no andeha matoratsika io andiny soratra masina lava be io zay mifono hevitra maro misandrahaka. Anankiray de iza moa ireto avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga, na raha asiana valy de ny maizy azy ny olombonjena. Fa inareo kosa dia taranaka voafidy, firenena masina, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Zany hoe olona manana sata vaovao, manana miaina amina eta vaovao, fehezina statu vaovao raha tiatsika. Zany no anoratana izao epistily izao, ny mamaritra n'ilay sata vaovao dia tany saina eto taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Ireo aloha raha ireo fotsiny dia nilazana ny zanak'Israely no mafisina taminy fony nivoaka avy tamin'ny tany Egipta, rehefa nitompo tamin'ny toerana anankiray izy ireo a ka andeha ho any an-tendrombohitra haka ny didifolo sy ny lalàna i Mosesy alohan'ny anomezana azy ireo izany fomba fiainana amin'ilay famonjena zay azo avy tamin'ny fivoahana avy tamin'ny tany Egipta izany, alohan'ny anomezana azy ireo hoe tahaka izao ny toromarika sy tombozotra mba hiainanareo ny fanafahana anareo, hiainanareo ny fialanareo tamin'ny fanandevozan'ny egiptianina. Alohan'ny anomezana azy zany a dia nampahafantarina azy ireo fa firenena sarobidy teo anatrehan'Andriamanitra, firenena sarobidy eo alatrehan'i Jehovah izy ireo. Fa inareo dia taranaka voafidy, firenena masina, fanjakam-pisorona. Aty aoriana rehefa rava ny fanjakan' Israely na ny tsimo na ny any avaratra, rehefa tafaverina avy any fahababona izy ireo ka tsy nisy intsony a fanjakana mampiavaka azy, ny fivavahana no tena nisongadina, dia nampatirovim-paminahany indray ny teny tahaka ity hoe ianareo kosa no, ianareo kosa no voafatra tsara hatao hoe mpisoron'i Jehovah, mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra no ilazana anareo. Zany hoe toreo vondron'olona antsoina hoe mpisorona zay mpitarika ny zanak'i Jiosy tamin'ny fomba fisiana vaovao sy fiainana vaovao taorian'ny fiverenana avy tany amin'ny toerana zay nababo azy ireo, dia tao amin'izy ireo fa tsy ireo olona zay mampianatra anareo ireo ihany sy ireo olona zay mpampisongadina ny fanatitra sy mpampianatra anareo ny amin'ny sabata sy ny sisa ireo ihany, fa ianareo koa amafisirena anareo dia mpanao fivavahana ho an'Andriamanitra mpisoron'i Jehovah no ilazananareo. Teny ihany zany ka teny nambaran'ny mpaminany, satria tsy tanteraka fa tao amin'i Jesosy Kristy ny tanteraka. Ary dia isika no ampanaovin'i Jesosy an'izany andraikitra amin'izany raharaha masina izany ka atao hoe fanjakam-pisoana. Sy Petera ihany manko no nilaza an'izy io, fa maro amintsika dia matadidy fa na ny bokyn'ny apokalipsy azy dia nilaza an'izany. Hoy ohatra ny apokalipsy toko voalohany hoe ho an'izay tiantsika ka mamahantsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rano sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy. Jesosy zany a no lohany zay fanjakana zay a, ary ny olona rehetra ao anatin'ilay fanjakana isika zany dia mpisorona. Ary dia mbola tohizany ihany koa apokalipsy ihany, ary efa nataony fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo mantsy, ireo olom-boavitra zay efa manomboka ety an-tany. Taranaka voafidy, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, zany koa mbola ilazany azy, zany hoe fananany azy manokana, tsy ombonany amin'ny hafa, tena azy. Dikan'izany mahasarotiny azy ho an'ny hafa mantsy dia atao amina fotsiny mba hatonga azy hatsiaro tena eo anatrehan'ny fahadisoany sy ny sisa. Fa izay efa nitsoana avy tao amin'ilay maizina ho fazavahamagaga dia tehirizin'Andriamanitra tazonony mafy, mahasarotiny azy mba hitoetra mandrakariva amin'izany fahazavana izany ka tsy hiverina ao amin'ilay maizina, ary hampiseho ny famirapiratany tahaka ny na mpamirapiratra an'i Jesosy amin'ny mahafahazavana izao tontolo izao azy. Ry havako mahalala rehetra amin'ny tompo, izany rehetra izany dia ahitantsika fa tsy niankina tamin'ireo kristianina, tsy niankina tamintsika, fa niara n'ilay antso itsika, voafidy nalaina, nantsoina, natao mpisorona. Ary dia mahatsiarotsika fa izany tokoa mako ny fiangonana, arak'izay fa fantatrintsika raha teo, ny fiangonana fiombonan'ny olom-boantso, ka tsy mpanao an'ilay antso fa hiaran'ny antso. Antso tsoana avy ao amin'ny maro mba hiavaka, havan'Andriamanitra. Tsy miankina amintsika io ry havana, toy ny hoe tsy nisy ny diratsika ny mahataranaka sy zanaka ampelezana mbavady mitafo antsika, fa asan'Andriamanitra tompony tantara mampandahatra azy. Tahaka ny hoe ohatra rasiny an'ilay boka teo, tsy miankina tamin'ny fahasitranana fa ny marina dia zao a, Jesosy no nanontaniany raha mety afaka manatanteraka asa taminy. Kanefa dia tsy mifanalavitra amin'izany ry havana ny momba antsika, fa na dia nifidy ny fanena tamin'i Jesosy aza ilay lehilahy teo amin'ny filazantsara araka Matio teo, dia Jesosy hatrany no nanao ilay asa, mety aho madiova. Ary zany moa no ambara amin'i Petera eo amin'ny andininy fahafolo etsina amin'ny rana fo, fankehitriny amin'ny rana fo, zany hoe olona zay navahana manokana ambony zany toeran'izany ry havana, ambony zany hoe toerana nanalàn'Andriamanitra ka nametrahany antsika izany. Ny ovoafidin'ny olona, ny ovoafidina vondrona na dia olona folo sy roapolo da vondrona kely fotsiny aza, ny ovoafidim-bahoaka moa dia vao maika koa takisa mba tsara zany, tsara zany hoe voafidy. Fa indrindra moa raha misy hoe mpifaninana amin'ny tena lay fifidianana, fa mbola ambony lavitra sy tsara lavitra noho izany, ary tena avo loatra zany hoe nofidian'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy manavakavaka akory fa manavaka, ka navany miala tao amin'ny maro ho ao amin'ny toerana manokana. Avo be zany ravana, sarobidy loatra zany, satria ny ainjana no vidiny io fisidianana io, ary ny toeranjanany no tsy ny ametrahana anao. Ny toeranjanany mba ho pirailova amin'njanany, ka dia tarimba hanana ilay sata vaovao izay fehezinjanany hiaina sahady na dia ety an-tany aza, ka hianatra ny toetranjanany. De io toerana io no nametrahany antsika, toerana sarobitsiaro no ametrahany antsika riavana. Ary izay no aseho amin'ny asa sy toerana sehatra misy antsika rehetra, ary izany koa nitazontsika any amin'izay misy antsika tsirairay avy any, amantarana mahazanak'Andriamanitra antsika izay avy ao amin'ny fitaizan'ny fiangonana ambavahady mitafo. Ahoana mba amantarana anao any amin'izay misy ianao any? Mba tena fantatr'olona tokoa ve fa zanaka ambavady mitafo anao sa miray volo sy miray hevitra amin'ny maro fotsiny ihany ka manara-drian-drano amin'ny hevitsy izy, amin'ny hevidravina, amin'ny fomba fanao izay fiaraka ny sitrapon'Andriamanitra? Fahalalako azy ny hoe zanaka ambavady mitafoko dia tsara taiza, tsara fototra ara-tsoratra masina, tia fahalalana, tia baiboly, ary mianatra ny ampiatra an'izay fantany, mianatra ny amadika ho asa ny zavatra fantany sy voarainy tao anatin'ny sainy tao. Hainao aseho ve fa izany tokoa no toerana misy anao any amin'ny sehatra misy anao, na any anivon'ny asa mandraharaha, na any anivon'ny fiangonana aza izay fidinao aleha amin'ny andro andavanandro? Tena voavaka ve ny fomba fijerinao sy ny fomba fisainanao amin'ny maha olona tsara taizanao hanana fahasahiana hiteny eo anolohan'ny tsy mety, hiteny eo anolohan'ny tsirariny, hanitsy ny hevidriso ka hampanjaka ny marina izay tsinona kory fa taratry ny mazava? Sa ianao ve lay hoe efa miala tao amin'ny maizina tonga amin'ny fahazavany magaga ka manakona n'ilay mazava? Satria fantatsika fa ny mazava rehetra dia tsy maintsy mandresy ny maizina, tahaka amin'ny tsy tokony isy akory adiny maizina sy ny mazava, fa rehefa miditra ny mazava sy tsy maintsy mitsoaka ny maizina. Riavana malala, ianao dia natao hoe taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, miainga avy any amin'i Jesosy Kristy ka nandalo tamin'ny toerana izay nitaizana anao. Ny ray faharoa izay atao hoe fikely any eto dia laikendreny ny fifidianana. Aninina izy? Ilay tompo Andriamanitry ny famonjena izay ambara eto hoe niantso avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga, izay niantso dia manome zakendreny. Izany mantso ny fifidianana ato amin'ny soratra masina. Fantatsika loatra raha ny fanazavana hafa rehetra tia oriana dia makatahaka an'izany fotsiny a, ny fifidianana sy ny fiantsoana dia tsy maintsy arahany fanirahana, fa tsy misy hoe fidina nefa tsy irahana. Ny fidin'ny olombelona Andriamanitra mba hametraka azy ho eo amin'ny tendro ambony indrindra, hifehy izao tontolo izao hosolo tenany, hanapaka sy anjaka amin'ny zavaboa. Ny fidy an'ry Abrahama izy mba hipoiran'ny fitahina ka avy amin'ny hitahina firenena rehetra. Ny fidin'ny Israely izy mba hitaizany hanomanana ilay fahatanterahana zany teny fikasana ho an'ny Abrahama zany. Ny fidy an'i Jesosy Kristy izy hitsino zanako malalako izay sitrako voafitiko, izy noho mba hatanteraka ilay hany hatanteraka ny asam-pamonjena ma Jesosy Jehovah ny mpamonjy azy. Mifidy antsika izy mba irahany, tahaka ny takana ny rahany ray ihany ho anyrahako anareo kosa. Izany fahazavan'izao tontolo izao ho Jesosy, dia avy eo nefa ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao nalàna ianareo avy tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Inona antsika zany? Satria hirahana mba hitsilo ny maizina, hirahana mba halala handroka ny maizina ampitoetra ny mazava. Satria mazava ihany no ahafahan'ny olona mahafantatra ny tena ampisiny marina, ny mazava ihany no ahafahany mahafantatra ny tena raha mpisainana, ahafahany mahafantatra marina inona ny tsy metimety eo amin'ny fomba fijeriny sy ny fomba fiteniny. Ny fahazavana entiny reto iraka ireto. Eto dia misy iraka tsy lazaina mivantana, saingy ao ambadika ireo titra zay lazainy hoe fanjaka mpisorona. Mpisorona hina moa mpisorona? Mpanao fampampivavahana natokan'Andriamanitra hiavaka, hiavaka amin'ny sarambabem-bahoaka, saingy tsy hiavaka noho ny toerana onenana fa hiavaka noho ny fahamasinana. Nantsoin'Andriamanitra mba hiavaka amin'ny sarambabem-bahoaka mba hifampikasoka aminy izy Andriamanitra matetika, ary andro manalina ny tokony hifampikasoany azy, hanatanteraka vavaka fofonana hitandra sy hitondra ny fanatitra ho an'ny vahoaka. Ary zany no asantsika ry havana, zany no mampiavaka ny protestanta. Ny fiangonana talohan'ny tsoahan'ny protestanta tao aminy dia olona ray ihany no mpisorona, ary ny ivo ny fampampivavahana dia miodina eo amin'ny fisoronana. Fa rehefa mivoaka ny ala teny amin'ny alitara ny ivo ka nijotra eny amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny olona rehetra no mpisorona, isika mianakavy zany fanjaka mpisorona izany. Avana mba hifampikasokasoka amin'Andriamanitra andro manalina, satria hanaraka an'ilay Jesosy tena mpisorona be sady fanatitra. Tsy mora zany ry havana, satria tsy mora nitondram-bavaka olona, tsy mora nitondram-bavaka olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena, tsy mora ny mitovy tondram-bavaka mivavaka ho an'ny hafa zay tsy mitovy firehana, kanefa dia asa mpanaovin'ny Tompo satria fanjaka mpisorona ianareo. Zay le irakaray, le irakaray kosa dia tena tsy ao ambadika teny fa tena ambara mazavy mivantana eto hoe mba ilazanareo ny atsaran'ilay ny antso anareo. Hilaza zany hoe vavolombelona hanambarany sarobidin'ny fifidianan'Andriamanitra, vavolombelona hanambarany sarobidin'ny fanavahan'Andriamanitra. Eo ny sarotra ry havana, eo ny sarotra. Raha ny sarotry ny maro manko dia mba atao ohatra nainy lehilahy boka teo iny, tandremo a, tandremo mba tsy hisy hilaza, tandremo mba tsy hisy alala, aza milaza izao zavatra rehetra natao taminao zao. Zany mba sarotry ny maro, tsy teniteny ny soa, tsy teniteny ny famonjena, tsy teniteny ny aminy efa ny fijanan'Andriamanitra, fa hiafina ao anatin'ny fitafiny be sy ny maro, ka hanaraka ny fomba fiteniny maro sy hanaraka ny fanaon'ny maro. Karaha manao an'izao ny raha maro dia mba hanao an'izao koa, satria ny raho ataon'ny olona fa adala. Sarotra ny ilaza ny atsaran'ilay ny antso, kanefa zay lay ampifidianana, zay lay kenreny ny fiantsoana, zay lay kenreny lay fifidianana, mba hilaza ny hatsarana. Satria aty aoriana dia tsy inteny tamin'ilay boka intsony ny teneny Jesosy iny dia voafetra fotsiny amin'ny fotoana voafatra fa nambatio fotsiny aza iny toko favalo manomboka amin'ny toko fafolo efa hafa ndray ny resaka mandehana sororola zao, fa miala any aorindrinao ny zanak'olo la tsetretsetra, ary indrindra moa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hoe mandehana ianareo ka mitorihany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ambarao torio zay nandray mahimaim-poana dia manomeza mahimaim-poana, ary tsy azo fenina zay tanàna miorona tapokavana. Ataka zany koa tsy misy mametraka jiro ho ambany vata famarana, fa rehefa jiro dia tsy maintsy natao halazava. Sarotra ho iaho, sarotra noho ny fahaizana mampahalalana, sarotra noho ny fahaizana mampahalalana mba amin'ireo teknôlôjia maro samihafa zay iainantsika andavanandro. Sarotra satria voatery anaradrian-drano indraindray ny mazava, ilay nantsoina avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava. Indraindray to te hanaraka ny fanaony be sy ny mafo, kanefa eo ry havana ny mazanaka ambavadiny tafo eo ny mafo zanaka protestanta atsika, eo ny mampisonina atsika. Tsy hoe tsy manaraka ny fanao ratsiny zao tontolo zao fotsiny, ka manakipy ny maso, tsy hoe tsy manaraka fotsiny ny fanaony zao tontolo zao ratsy, fa mahasahy manoro lalana, mahasa manitsy, mahasa mitsikerany tsy mety, mahasahy manitsy ny diso. Io mbavony zay mahafantatra marina famonjena, ny olombavony zay resy lahatra marina fa tsy eo misetry ny maizina intsony dia samy manambarany asarobidiny zany intsony hoe fahazavana iainany zany ka tsy tia ny anafina ny fahazavana zany no mahatonga petera ilaza hoe aoka ho tsara fitondratenanareo mba hankalazany jentilisan'andriamanitra ny filazana tsarana mantsy dia tsy voatery ho amin'ny teny tononon'ny vava fa fihetsika sy fiaina zay miteny ho azy vakina fotsiny riavana malala eto mpamarana mena antsika zany andiny soratra masiny zany satria itsika io satria itsika io fanjakam-pisorona io tsytsika ny taranaka voafidy tsika ny firenena masiny tsika ny olona anarian'andriamanitra ho an'ny tenany dia aza janona eo fa zay fifidianana zay a anranana ho any amin'ny sehatra sy vondrona rehetra misy anao manomboka any amin'ny fotony ka hatrany amin'ny tampony mba hahatonga anao hilaza ny hatsaran'andriamanitra zay ny antso anao ary mba hahatonga anao ho afaka ny anao fampivavahana ho an'ny hafa ka tsy hamilivily soratra masina raha sendraka tsy mitohy hevitra aminao ny manodidina anao fa rehefa asaina hivavaka rehefa asaina ny anao fisoroana ho an'ny hafa dia manatanteraka an'izany amin'ny fitiavana noho ny fitiavana an'andriamanitra amen.